Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien norėjau su jumis pasidalinti pasakojimu apie mergelės Marijos apsireiškimus Gvadelupėje. Galbūt tikrai nedaugelis iš jūsų esate ten buvę kitame žemyne, Meksikoje, bet tikrai daugelis esat girdėję. Bent jau jūs, kurios žiūrite meksikietiškus serialus, turbūt nekartą ten girdite kalbant apie Gvadelupės mergelę arba matote paveikslą Marijos. Tas paveikslas, kaip sakoma, buvo taip pat mėgstamiausias Jono Pauliaus II popiežiaus Marijos paveikslas. Jisai vienintelį turėjo ant savo stalo. Ir tas paveikslas iš tiesų yra Dievo ženklas mūsų laikams. Ypatingai mūsų mokslo laikams, nes jame yra daug mokslo nepaaiškinamų dalykų. Kuo didesnė mokslo pažanga, tuo labiau galime atrasti, kad tie dalykai yra mokslo nepaaiškinami. Tas pasakojimas prasideda panašiai tuo metu prieš mergelės Marijos apsireiškimus Šiluvoje, 16 amžyje. Tuo metu buvo 1531, visai neseniai, vos beveik prieš 40 metų, Kristupas Kolumbas pasiekė Amerikos krantus. Pabandykime įsijausti tą situaciją, tą laikmetį. Tarsi mes gyventume štai dabar 1531-aisiais, tai vos prieš 14 metų Martynas Liuteris būtų pradėjęs protestantų reformaciją, prieš 10 metų ispanai būtų užkariavę Actekų imperijos sostinę Tenochtitlaną, ant kurio griuvėsių vėliau įkūrė Meksiko miestą, prieš 7 metus pirmieji 12 pranciškonų Pietų Amerikos apaštalų atvyko į naujai statomą Meksiko miestą. Tik tiesą pasakius, ta misija jiems buvo beveik visai nesėkminga, nes jų tautiečiai, ispanai, užkariautojai taip žiauriai elgėsi vienas su kitu, o tuo labiau su vietiniais indėnais, kad niekas nenorėjo priimti jų primestos religijos. Taip pat prieš 6 metus nuo to laiko Cuauhtlatlacinas, actekų kalba tai reiškia kalbantis erelis, buvo pakrikštytas pranciškonų vienuoliu ir gavo krikščionišką Juan Diego, lietuviškai Jono Didoko vardą. Juan išvertus būtų Jonas, o Diego kilęs iš graikiško žodžio didache, mokymas, mes jį verčiame didakas. Prieš 3 metus vienuolis Juan de Zumarga atvyko į naująjį pasaulį ir tapo vietos vyskupu. Prieš 2 metus Jono Diduko žmona Marija buvo mirusi, tais pačiais metais buvo pasikesinta ir į vyskupą. Beje, pasikesinimai įvykdė patys ispanai užkariautojai. Jonui Didokui tuo metu buvo 57. Ir kaip rašome istorinėme dokumente Nikan Mopohua 1956 metais, tai yra pagrindinis šaltinis apie Gvadelupės Marijos apsireiškimus, taigi tų 1531 gruodžio 9-osios šeštadienio rytą auštant, Amerikos indėnas Jonas Didakas keliavo pro Tepejako kalną. Išgirdęs ypač gražų paukščių čiulbėjimą ant kalno viršūnės, jis atsigrėžė į jį, iš kur buvo beužtekanti saulė. Staiga nuostabusis paukščių čiulbėjimas nutilo ir Jonas išgirdo ramų įkviečiantį balsą. Jonai, brangiausias Jonai Didakai. Jis jautėsi labai laimingas, girdėdamas tą balsą, ir užlipo į kalną pasižiūrėti, kas gi jį kvietė. Atsigręžęs, pamatė skaiščioje šviesoje stovinčią jauną merginą, kuri pakvietė jį prieiti arčiau. Ji švietė tarsi saulė, net akmuo, ant kurio jis stovėjo, spinduliavo. Jam jį tarė vietinė actekų, nahuatlių kalba: žinok, tikrai žinok, mano brangiausias, mažiausias sūnau Jonai Didakai. Aš esu visuomet mergelė Marija, vienintelio didžiojo tiesos Dievo, kuris teikia gyvybę, žmonių kūrėjo, kuriam priklauso visa, kas yra aplink mus, kuris yra labai arti mūsų, dangaus ir žemės viešpaties, savininko, motina. Aš labai noriu, kad jie čia pastatytų man mažą šventą namą, kuriame aš parodysiu Jėzų, išaukštinsiu jį, padarysiu jį aiškiai matomą. Aš duosiu jį žmonėms visoje mano pačios meilėje, mano užjaučiančiame žvilgsnyje, mano pagalboje, mano išgelbėjime, nes aš iš tiesų esu jūsų gailestingoji motina, tavo ir visų žmonių, kurie gyvena šiame krašte, bei visų kitų skirtingos kilmės žmonių, kurie mane myli, tų, kurie šaukėsi manęs, kurie ieško manęs, kurie manimi pasitikė motina. Čia aš klausysiuosi jų verksmo, jų liūdesio, kad pagydyčiau, nuvalyčiau ir globočiau visose jų rūpešiuose, varguose ir kentėjimuose. Kad pasiektume tai, ką žvelgdama gailestingų žvilgsnių stengiuosi padaryti. Eik į Meksiko vyskupo rezidenciją. Pasakyk jam, kad tave siunčiu, atskleisk jam, kaip labai aš trokštų, kad jis pastatytų man čia namą, įkurtų šventovę man čia lygumoje. Pasakysi jam viską, viską, ką matėjai, ko stebėjaisi ir ką girdėjai. Ir būk tikras, kad aš tai labai vertinsiu ir atsilyginsiu už tai, kad dėl to praturtinsiu tave ir pagerbsiu. Aišku, Marija kalba ne apie žemiškus turtus, apie Dievo malonę. Jis sako toliau, tu nusipelnysi, kad tau atlyginčiau už tavo nuovargį ir tarnystę, einant prašyti to, dėl ko tave siunčiu. Tu išgirdai mano mažiausio sūnau, mano dvasį ir mano žodį. Eik ir daryk visą, ką gali. Taigi, Dievas neprašo daryti to, ko negalime, bet siunčia vykdyti jo valią, kurią pažįstame. Motina Teresė taip sakydavo, jei negali pamaitinti 100 vargšų, pamaitink bent vieną. Taigi mes, kada pradedam nuo mažų dalykų, tuomet Dievas panašiai kaip tas berniukas, kuris turėjo duonos kepalėlį, 2 žuveles ir paskui Jėzus padaugino, tai panašiai ir iš mūsų mažų pastangų Dievas gali nešti nusidėlėms išgelbėjimą, kaip matom ir atsitiko Gvadalupėje. Ir toliau nuėjęs pas vyskupą Juaną de Zumaragą ir šiaip taip sulaukęs priėmimo, Jonas Didikas papasakojo jam apie įvykusią apsireiškimą. Tačiau, aišku, vyskupas jo nepatikėjo, išsiuntė lauk. Ta pačia diena Jonas sugrįžo prie kalno ir ten jam vėl pasirodė mergelė Marija, kurios jis prašė, sako, siūs gal ką nors kitą, nes gal ką nors kilmingesnį, gal jo paklausys vyskupas, bet Marija jam atsakė, klausyk, mano mažiausio sūnau, patikėk, man netrūksta nei tarnų, nei pasiuntinių, kurie galėtų įsipareigoti, perduoti mano dvasę, mano žodį, kad įvykdytų mano valią. Beje, kreipkim dėmesį, kad Marijos valia tobulai sutampa su Dievo valia. Tačiau yra būtina, kad tu asmeniškai eitum, kad tu prašytum, kad per tavo užtarimą būtų įvykdytas mano troškimas, mano valia. Labai tavęs prašau, mano mažiausio sūnau, griežtai tau įsakau dar kartą rytoj nueiti susitikti su vyskupu. Pasakyk jam mano vardu, kad jis žinotų, kad išgirstų mano valią, mano troškimą, kad jį gyvendintų ir pastatytų čia mano šventovę, kurios jo prašau. Gerai jam iš naujo pasakyk, kokiu būdu tave siunčiu aš pati, visuomet mergelė, šventoji Marija, Dievo motina. Čia vėl tokia įdomi pamoka, kad kartais mums atrodo, kad mes per maži kažką nuveikti dėl Dievo. Bet, kaip matome istorijoje, Dievas kaip tik pasirenka mažiausius. Jam kliūtis nėra koks nors išsilavinimo trūkumas, gabumo trūkumas, prisiminkime Marso Klebono, kuris turėjo lotynų kalbos pažymį debilisimus. Bet didžiausia kliūtis Dievo veikimui būtent yra puikybė, o kaip tik jo galybė tobulai pasireiškia silpnume. Taigi ir mus moko Jono Didiko misija, kad net jeigu jaučiamės visai maži, Dievas būtent tada gali per mus nuveikti didelius dalykus. Taigi kitą dieną Jonas Didikas sugrįžo pas vyskupą, šis ir vėl nepatikėjo, tai yra labai toks išmintingas ir apdairus elgesys vyskupo, kad nepasitikėti bet kuriuo, kuris skelbė, kad matė kažkokių vizijų ir regėjimų. Vieną kartą ir mūsų vienas pažįstamas vyskupas yra sakęs, kad, sako, kiekvieną mėnesį pas mane ateina visokiausiai regėtojai. Taigi vyskupas normaliai pasielgė, jisai paprašė, kad mergelė Marija, na, suteiktų ženklą, jeigu tai tikrai ji. Ir Jonas trečią kartą sugrįžo prie kalno, mergelė Marija jam dar kartą pasirodė ir tarė, puiku mano vaikė, tu sugrįši čia rytoj, kad galėtum nunešti vyskupui ženklą, kurio jis tavęs prašė. Įgavęs, jis tikės tavimi ir daugiau nebejos dėl viso to ir daugiau nebeitarinės tavęs. Tu žinai, mano sūnau, kad aš atlyginsiu už tavo rūpestį darbą ir nuovargį dėl manęs. Taigi dabar reik, aš lauksiu tavęs čia rytoj. Galime pastebėti, kad Tas tekstas, kurį čia cituoju iš to senovinio dokumento, yra parašytas tokiu šiek tiek senoviniu, tokiu netgi poetiniu stiliumi, tai ką per apsireiškimus perdada mergelė Marija ir regėtojimės, vis tiek priimam kaip to žmogaus mintį, kurią jisai išreiškė, kaip suprato, nebūtinai žodis žodin tai, bet maždaug tokią mintį jam perdavė mergelė Marija. Kitą dieną, pirmadienį, Jonas Didukas netėjo į susitikimą su mergelė, nes vienas jo dėdė sunkiai susirgo ir jis ėjo kviesti gydytoją. Visą dieną jis laukė, kadangi jo būklė buvo labai sunki, dėdė galvojo, kad artinasi mirtis, todėl ir paprašė. Net naktį prašė Joną suieškoti kunigą, kad galėtų atlikti paskutinį išpažintį, pasiruošti mirčiai. Čia vėlgi mums pamoka, kad kaip atsakingai žmonės priima tą iškeliavimą ir sakramentų vertę, kaip jie vertina sakramentus. Labai dažnai leidžiam savo artimiesiems mirti be sakramentų, nors jeigu jie priimtų prieš mirtį išpažinti, atliktų, kol dar yra sąmoningi, ne tada, kai jau visai mirtis beldžiasi, bet kol dar yra sąmoningi, kol dar gali kalbėti, suprasti, jeigu tada artimieji pasirūpintų pakviesti kunigą, kad žmogus galėtų atlikti išpažinti, gauti atlaidus mirties valandos, taip pat priimti komuniją. Nebūtinai reikia laukti, kol jau ateis ta mirties valanda, bet vos tik tai pablogės sveikata, visą laiką galim kviesti ir daug kartų galim prašyti ligonių patepimo, kada tik tai matom pablogėjimą. Tai nėra paskutinis patepimas kaip viduramžiais, bet bažnyčia sako, kad tai yra ligonių patepimas, gal net Dievas ir suteiks išgydymą. Taigi, jeigu žmogus tikrai priima sakramentus, su tikėjimu priima atlaidus, atlaidų malonę, tai gali nueiti tikrai tiesiai į dangų. Dėl Dievo gailestingumo. Taigi, tokia didžiulė malonė ir labai dažnai žmonės netiki, nepasinaudoja, apleidžia tą didžiulį lobį, kurį Jėzus mums nupelnė savo krauju. Grįžtant prie Gvadalupės istorijos, gruodžio tą 12-ąją antradienį, dar neišaušus, Jonas rėjo ieškoti kunigo. Jis pasuko kitų kelių, nenorėdamas, kad mergelė Marija jį pamatytų, pirma negu jis surasęs kunigą. Norėjo pasislėpti nuo mergelės Marijos. Tačiau Marija jį vis tiek pasitiko kelyje ir paklausė, kas vyksta, mano mažiausio sūnau, kur tu eini? Išklausius jo žodžių, Marija pasakė, paklausyk, sėdėk savo širdį, mano mažiausias ir brangiausio sūnau. Jeigu esame mažiausi, dar nereiškia, kad esame nevertingi, kaip tik Dievas myli mažiausius. Marija sako, mažiausias ir brangiausias sūnau, kad tai, kas tave gazdino, kas tave liūdino, yra niekis. Neleisk tam tave sutrikdyti. Nebijok šios ligos, ne bet kokios kitos ligos, nei jokio keliančio skausmą ar sielvarto dalyko. Argi aš nesu čia, aš tavo motina. Čia vėl galime prisiminti, kad Marija Dievas duoda mums kaip paguodą. Marijoje, galėtume sakyti, ištirpsta mūsų skausmas, ji padeda atrasti džiaugsmą sunkumuose, neviltyje, liudesyje. Ji yra mūsų paguoda, mūsų skausmo sušvelnintoje. Toliau Marija sako, argi tu nesi mano šešėlyje ir mano saugomas? Ar aš nesu tavo džiaugsmo šaltinis? Argi tu nesi giliai po mano apsiaustu, giliai mano glėbyje? Ar tau reikia dar kažko? Tegu niekas tavęs neverčia nerimauti, te netrikdo. Neleisk savo dėdės lygiai prislėgti tavęs liūdesiu. Nes dabar jis nuo jos nemirs. Gali būti tikras, kad jam jau viskas gerai. Ir tą akimirką, kaip jis vėliau sužinojo, jo dėdė pasveiko. Šie mylintis Marijos žodžiai Joną labai pagodė ir nuramino, o Marija tęsė toliau. Mano mažiausia sūnau, užlipk ant kalvos viršūnės, kur tu mane matei ir kur daviau tau nurodymus. Ten pamatysi įvairių rūšių gėlių. Nuskink, surink ir sudėk jas visas kartu, tada nusileisk čia ir atnešk jas pas mane. Taigi Jonas užlipo ant kalno, kaip Marija buvo sakiusi, rado ten įvairiausių gėlių, kastilijos rožių, kurios ten neaugo, ypatingai žiemą, nes buvo žiema. Jis nuskynė jas, įviniojo į savo apsiaustą ir skubiai nunešė jai. Marija jas palietė ir tarė, mano mažiausias vaike, visos šios gėlės yra įrodymas ženklas, kurį tu nunešė vyskupui. Taigi ženklas yra tame, kad tos rožės ten neauga tokiu metų laiku. Pasakysi jam nuo manęs, kad jis matytų juose mano troškimą ir per tai įvykdytų mano norą, mano valią. Vėl prisiminkime, kad Marijos noras yra koplytėlė. Ir ta koplytėlė yra ne tam, kad Marija garbintų, bet tam, kad Jėzus būtų garbinamas. Prisiminkime ir, ką jis sakė Šiluvoje, sielvartaudama dėl sugriautos šventovės, čia buvo garbinamas mano sūnus, dabar čia ariama ir siejama. Taigi, jinai sako Marija toliau, kad labai pasitikė Jonu ir jam įsako, vėlgi jinai yra ne tik motina, bet ir karalienė, net visatos karalienė, kaip skelbia bažnyčia, kad akivaizdoje vyskupo atvertum savo apsiaustą, parodytum tai, ką neši. Tu jam tiksliai papasakosi, ką aš tau sakiau, užlipti į kalvos viršūnę, nuskinti gėles ir visą, ką matei ir stebėjusi. Tai darysi, kad galėtum įtikinti, vadovaujantį kunigą, kad jis tuomet padarytų viską, kas jo atsakomybėje, įdant mano šventovę, kurios jo prašiau būtų pastatyta. Jonas Didakas nubėgo pas vyskupą, panešdamas tas nuostabias gėles, kurios ten niekad neaugo ant to kalno. Po labai ilgo laukimo vyskupo pagalbininkai ėmė smalsauti, jiems pavyko pamatyti rožės, tačiau negalėjo jų ištraukti, nes mergelė Marija liepė jam saugoti paslaptį, niekam neatskleisti vien tik tai vyskupui. Tai čia yra būdinga mergelės Marijos apsireiškimams, jinai dažnai perduoda kokią nors paslaptį, kad to žmogaus ištikimybė tai paslapčiai kartu irgi būtų tikrumo ženklas. Pagaliau priimtas pas vyskupą Jonas Didakas papasakojo apie savo pokalbį su Marija, atvėrė apsiaustą, kad parodytų gėles ir tą akimirką ant apsiausto medžiagos atsirado mergelės Marijos paveikslas. Vyskupas visi ten dalyvavę puolė ant kelių priešais stebuklą. Vyskupas pradėjo verkti ir atsiprašinėti, kad iškart nepatikėjo. Tuo tarpu Jonas, atlikęs savo misiją, sugrįžo pas savo dėdę. O šis jam papasakojo, kad būtent jam irgi pasirodė mergelė Marija, jį pagydė ir liepė viską papasakoti vyskupui, kad teisingai pavadintų jos paveikslą, tai tobula mergelė, šventoji Gvadalupės Marija. Ir po poros metų jau Marijos prašymų pastatyta pirmoji šventovė, ženklas buvo duotas ir vyskupas ilgai nedelsęs sureagavo, pakluso. Jonas Didakas visą likusį gyvenimą gyveno kaip atsiskyrelis, mažoji trobelė šalia šventovės, pasakodavo žmonėms apie susitikimą su Marija ir toje šventovėje buvo ir ištatytas tas stebuklingas paveikslas, atsiradęs ant jo apsiausto. Jis rūpinosi tą šventovę ir piligrimais. Po 10 metų nuo apsireiškimų pranciškonų istorikas Toribio de Benavente rašė, kad 9 milijonai actekų tapo krikščionimis. Čia vėlgi galim prisiminti, kad pranciškonų misija buvo visiškas fiasko. Nes, kaip minėjau, užkariautai tikrai nors vadinosi krikščionimis, nors atsivežė misionierių ir važiavo, plaukė neva su intencija atversti vietinius gyventojus į krikščionybę, bet jie toli gražu nesielgė krikščioniškai ir ne vienas iš ten esančių tikrai nenorėjo sekti jų religiją. Ir tik tai vien tik šitas stebuklas padarė, kad praktiškai visa Pietų Amerika tapo vėliau katalikiška. Ir šiandien yra išlikusi stipriai katalikiška, nors turim pripažinti, kad stiektas tikėjimas gerokai sumišęs su vietiniais kultais ir su įvairiais prietarais, magija. Bet aišku, čia jau ne mergelės Marijos, bet žmonių silpnumas. Galėtume klausti, kodėl mergelė Marija pasivadino Gvadalupės mergelė. Su pirma, tai Gvadalupė yra ispaniškas vardas ir kai kurie istorikai kalba, kad tas apsireiškimas buvo skirtas ne tik vietiniams indėnams, bet nemažiau jo reikėjo ir vietiniams, na jau naujų kariams, ispanams, kurie tikrai buvo praradę tikėjimą dievų, kurie elgėsi bedieviškai. Net ir Marijos veido bruožai buvo maišytos rasės. Dar tuo metu dar net nebuvo gimusi, na, buvo pradėjusi jau atsirasti tą maišytą rasę, bet iš esmės tai buvo pranašystė apie ateitį, kad ispanai, užkariautojai, naujakuriai ir vietinės moteris, kad vietiniai žmonės, kad jie sukurs naują rasę, sukurs bendrą tautą, bendrą valstybę ir kad galės kartu sugyventi. Mergelė Marija yra visų motina ir ispanų, kurie elgiasi kaip užkariautų ir vietinių indėnų. Į Gvadalupę yra Ispanijoje esanti upė, jos vardu vadinama. Ir ta žodis turbūt kilęs iš arabų kalbos reiškia upės vaga. Upės kanalas. Ir čia galėtume perkeltinę prasme Marijos vaidmenį išganimo plane palyginti su upės vaga. Ji nukreipia gyvą į vandenį, Dievo malonę, žmonių link. O žmonės atveda pas savo sūnų gyvojo vandens šaltinį. Ir taip jie yra oficialus Gvadalupės vardo aiškinimas. su ta upe ir tuo miesteliu Ispanijoje susijęs 14 amžiaus Marijos apsireiškimas. Ten buvo rasta tokia užkasta Marijos statulėlė, irgi turėjusi labai ilgą istoriją. Yra įvykęs stebuklų toje vietoje, taigi Marija buvo jau žinoma tenais toje vietoje Ispanijoje kaip Guadalupės dievo motina iš Ekstremadūros. Jeigu pažvelgtume į kitus apsireiškimus, pavyzdžiui, Lurde Fatimoje Marija buvo pavadinta tos vietovės vardu, sakom, Lurdo mergelė Marija, Fatimos Marija. O čia įdomu galėtume klausti, kodėl jinai norėjo būti vadinama ispanišku vardu. Nors apsireiškimas buvo skirtas, minėjau, ir ispanams, bet ir vietiniams indėnams, kurie nesuprato ispanų kalbos. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad mergelė Marija galėjo pasakyti tokį nahuatlių kalbos žodį, kuris tariamas Kuatlasupe. Irgi ne visiškai galėjo tie vietiniai indėnai visiškai ištarti tą žodį ir panašiai gavosi Guadalupe, nes neturėjo kai kurių jie raidžių. Šveplai kalbėdavo, net kartais išsimuždavo dantis priekinius, kad švepluotų. Taigi, ta žodis yra labai prasmingas, irgi labai turi biblinę prasmę, reiškia toju, kuris sutraiško gyvatę. Actekų vietinės religijos simbolis buvo gyvatė. Ir pati religija, na, tokia buvo gyvatiška, pasižymėjo žiaurumu. Kaip žinome, žmonės buvo aukojami dievams, buvo kanibalizmo, poligamijos. Pavyzdžiui, tokiem 15 amžiaus pabaigoje per 4 dienų trukmės naujos Tenochtitlano šventovės pašventinimo apygas actekų kunigai paukojo, neįsivaizduojamą skaičių, 80 tūkstančių belaisvių. Aišku, ta žmonių aukojimas irgi turi savo istoriją, netgi jie savotiškai suprasdavo, kad yra kilnu pasiaukoti, bet žmonės jau nuo mažens ruoždavosi būti paukoti ir jeigu jie, aišku, dažnai kariaudavo ir jiems reikėdavo tų karų, kad prisirinktų belaisvių ir kad galėtų juos aukoti savo dievams. Na, tokia slogi religija tikrai, bet jie kažkaip tai suprasdavo tai, na, kažkaip kilniai tie patys vietiniai gyventojai. Bet kokia atveju Marija savo pasirodinimu, paskatindama tos indėnus masiškai atsiversti krikščionybę, tikrai sutraiškė jų senąją religiją, kurią simbolizavo tą gyvatę. Guadalupės paveikslė Marija ir vaizduojama būtent, na, tokia kaip parašyta Biblijos apriškimo knygos 12 skyriuje. Tas moters ženklas, moteris apsisiautusi saulę, kuri kovoja prie slibiną senąją gyvatę, kurią persiutė slibinas ir jos palikuonis, kurie laikosi dievų įsakymų, saugo Jėzaus liudijimą. Ir čia turbūt neatsitiktinai Jonas vadina Mariją moterimi ir viso Jono evangelijoje Marija vadinama moterimi. Prisiminkime ir per Kanos vestuves ir po kryžiumi Jėzus sako moterė. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad tai yra aliuzija, nuoroda į pradžios knygą, trečią skyrių, į tą vadinamą proto evangeliją, tą evangelijos pirmavaizdį, kada sako Dievas, sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonius, ir jis kirs tau per galvą, tu kirsi jam į kulną. Taigi, Jonas, kalbėdamas apie moterį, jis turi mintį būtent mergelę Mariją ir būtent tą moterį, kurią persiutė slibinas gyvatė ir tarp kurios ir gyvatės vyksta nesantaika. Ta moterį, kuri yra išpranašauta pradžios knygoje, jau pirmoje šventojo rašto knygoje. Ir neatsitiktinai paskutinė knyga, kaip ir pirmoji, mini tą moterį, iš kurios gimsta pasaulio atpirkėjas, tos gyvatės nugalėtojas. Dabar galime pažvelgti į paveikslo simboliką. Jeigu turit kur nors netoliese Guadalupės paveikslą, galit pasiimti, pažvelgti jį, nes dažnai mes net nesuprantame, kas ten per simboliai, ir kaip jie yra iškalbingi, ypatingai buvo iškalbingi to meto ir tos vietos žmonėms. Kaip toksai actekų civilizacijos ekspertas Mario Rojas atskleidė, kad tas paveikslas yra tikras Vidurio Amerikos kodas, pilnas simbolių iš nahuatlių kultūros. Pavyzdžiui, akis žvelgia žemyn. Tai rodo, kad Marija yra nuolanki ir kad ji nėra dievas. Visi indėnų dievai žiūrėdavo ne žemyn, o tik tiesiai. Taip pat ta veido ištraiška, aišku, yra irgi kaip motinos žvelgiančios į vaiką, tarsi norėdamos šypsotis, ir indėnai veidą laikydavo atskleidžiančių žmogaus vidų. Taip pat veidas, kaip ir minėjau, plaukai yra indėniškų veido bruožų, tamsios spalvos ir būdingų tiems būtent maišytos rasės žmonėms, tiems, kurie yra jau gimę po užkariavimo iš tų ispanų ir vietinių mišrių šeimų. Tiesūs plaukai yra indėnams ženklas, kad Marija yra skaisti mergelė, nes ištekėjusių moterų plaukai supinti būdavo. Rankos sudėtos maldai reiškia, kad Marija nuneša Dievui savo vaikų prašymus, troškimus. Indėnai melsdavosi visų kūnų, ne tik tai nesėdėdavo atsisėdę, bet net šokdavo. Ir Marijos sulinktas kelias, kai kurie sako, kad tai simbolizuoja maldą šokyje. Ir rankos sudėto širdies plotė reiškia, kad Marija meldžiasi širdimi, aukoja Dievui. Apsiausto spalva yra mėlynai žalia, turkio, arba tokia žalsva nefrito spalva. Tas akmuo buvo laikomas tuo metu vertingesniu už auksą, todėl šios spalvos buvo rezervuotas tik dievams ir karaliams. Taigi Marija turi kažką bendro, kažką artimo su Dievu ir ji yra karalienė. Tas spalva, aišku, simbolizuoja ir dangų. Žvaigždės simbolizavo naujos eros pradžią. Jie laukė, kad bus nauja civilizacija. Čia irgi labai įdomu, tamsiai violetinė juosta aplink juosmenį actekų kultūrai reiškia, kad moteris yra nėščia. Šviesi rožinė tunikos spalva reiškia ir aušra, ir tarsi ta aušra yra jos sūnus, dievas. Toliau yra jos aukso apsupta sagė su kryželiu, šventumo simbolis, angelas, apačioje su erelio sparnais yra beje laikomas kūriniu galinčiu labiausiai priartėti prie dievų, tarpininkų. Jis taip pat vėl suprantamas indėnų kultūrai kaip atnešantis naują erą. Vėl čia labai svarbu yra keturlapis jazminas, mums tai nieko nereiškia, bet jiems tai yra saulės gėlė, o keturi lapai reiškia keturios pasaulio šalis, kosmoso centrą, ir jie praktiškai jiems rodo, kad čia yra Dievas, pats visatos kūrėjas, visatos centras Marijos įščiose. Jiems čia buvo pats svarbiausias dalykas, tarsi Marija sakytų, aš nešu Dievą vaikelį. Na, dar yra tokios devynios gėlės ant Marijos tunikos, jos irgi turi simbolį. Vietiniai žmonės tiesą vadindavo florikanto, tai reiškia giesmė ir gėlė. Ir gėlė simbolizuoja tiesą, kylančią iš dangaus. Aplink mergelę Mariją pavaizduotas debesis ir rūkas reiškia, kad ji ne iš šio pasaulio, kad ji ateina nuo Dievo. Saulės spinduliai reiškia, kad ji yra apsisiautusi saulė, kad galingesnė, tiksliau sakant, ne ji, bet tas, kuris yra joje, yra galingesnis už saulę, už mėnulį, už saulės ir mėnulio dievus, kaip suprato vietiniai gyventojai. Dar čia yra labai įdomi staigmena, pats žodis Meksiko reiškia mėnulio centre, mėnulio bamboje. Ir Marija kaip tik stovi ant mėnulio centro. Apsireiškimų laiko simbolika irgi yra labai svarbi, nes apsireiškimai vyko būtent žiemos saulėgrįžos metu. Indėnai šventė pačią svarbiausią savo kalendorinę šventę – saulės atgimimą. Vėl koks yra didžiulis sutapimas, aišku, neatsitiktinai Dievas specialiai pasirenka tuos simbolius, tuos laikus, prisitaiko prie žmonių kalbėjimo būdo. Ta saulė, tikroji saulė ir yra Jėzus Kristus, kuris gimsta iš mergelės Marijos. Tais metais, beje, vyko ir įvairūs žemės drebėjimai, saulės užtemimas, pasirodė kometa, kuri irgi pagal indėnus reiškia senosios civilizacijos žlugimą. Taigi tie reiškinai skatino indėnus tikėti, kad artinasi pasaulio pabaiga. Galiausiai buvo suprasta, kad va tai naujos krikščioniškos eros pradžia. Čia galėtum irgi atrasti paralelį su trimis išminčiais. Jie irgi savo būdu žvaigždėse perskaitė apie Jėzaus gimimą. Štai tokiu būdu Jėzus, Dievas visą laiką prisitaiko prie skirtingų kultūrų, ne tam, kad jų prietarus, kokius nors patvirtintų, bet tam, kad vestų žmonės iš ten, kur jie yra, nuo ten, kur jie yra, link savęs, link išgelbėjimo. Labai įdomus yra moksliniai tyrimai šio paveikslo, kaip jau minėjau. Visų pirma, tai kad paveikslas išsilaikė beveik pusę tūkstantmečio. Yra mokslo nepaaiškinamas faktas, aišku, yra įvairių spekuliacijų. Vieni sako, štai jisai galbūt buvo padarytas iš kokių nors ten, pavyzdžiui, kanapės, siūlų ar dar kokių nors, bet buvo atlikti tyrimai ir buvo nustatyta, kad tai yra agavos siūlai ir su panašiais audiniais buvo irgi padaryti tyrimai, jie buvo laikomi tokioje pat druskingoje ir drėgnoje aplinkoje kaip bazilikoje, ten labai nepalanki aplinka, išsaugoti kokiam nors meno kūriniui ar paveikslui. Ir tie visi audiniai neišsilaikydavo ilgiau kaip 10 metų. O čia mes turime beveik jau 490-500 metų. Taigi tas panašus paveikslas jau buvo po 8 metų išmestas, nes jos spalvos visiškai užbluko, siūlai sutrikinėjo, o Jono Didako tilma jinai nebuvo nieko apsaugota 116 metų. Išbuvo prie žvakių, prie spindulių ir jai nieko neatsitiko. Ir dabar yra labai ryškių gerų spalvų. Ypač tokia kruopščio studija atliko 1936 metais Nobelio premijos laureatas Richardas Kūnas. Jisai tyrė siūlus to audinio ir tas Nobelio premijos laureatas negalėjo nustatyti, kokios rūšies yra tie dažai. Nepasirodė jam jie panašus į jokius žinomus augalinės, mineralinės ar gyvulinės kilmės dažus. Taip pat nesugebėjo paaiškinti, kodėl tie dažai taip ilgai išsilaikė ir natūralūs tokie liko. 1946 metais tyrimo atlikto metu paaiškėjo, kad būtent iš minėjų šagavų siūlų nuausta tą Jono Didako tilmą. Taip pat 1980 metais infraraudonąją fotografiją buvo nufotografuotas paveikslas ir atrasta, kad jame nėra jokių teptuko potėpių. Nėra naudojama jokia žinoma dailininkų technika. Neįmanoma nustatyti ir dažų tipo. Neįmanoma paaiškinti, kodėl tas paveikslas išsilaikė nesugedęs, nesuvyręs, nenublukęs. Buvo įvairių teorijų, kad kai kurios to paveikslo dalys buvo lyg vėliau pridėtos. Pavyzdžiui, apsiaustas, mėnulis, žvaigždės, saulės, spinduliai. Bet ta hipotezė nelabai įrodoma, nes visos paveikslo kopijos, o jų yra ir labai labai artimų atsiradimo laikui, jau jos visos turi šituos elementus. Ir kaip jau minėjau, tie elementai irgi yra labai ryškus simbolis, kad štai ta moteris iš apriškimo knygos 12 skyriaus, kad čia ji, čia ta mergelė Marija, kad čia netgi galėtume sakyti išsipildo ta pranašystė, tas regėjimas, kurį matė apaštalas Jonas. Tas paveikslas, na tiksliau sakant, audinys paveikslo, ta tilma, ji buvo visiškai neparuošta tapybai. Nėra jokio gruntavimo, taip pat ir visi trūkumai, nelygumai yra tarsi meistriškai išnaudoti. Pavyzdžiui, kur yra koks nors mazgas, tai ten eina graži Marijos veido lūpa. Taip pat jungimo siūlė yra visiškai nepaslėpta. Jeigu būtų koks nors dailininkas piešęs, tapęs, tai būtų tą siūlę paslėpęs. Bet čia vėlgi galėtume pasimokyti, kad Dievas panaudoja visokius netobulumus, kad kurtų savo šedevrą. Net ir mūsų gyvenime, kad ir kažkokie tai defektai mūsų, kažkokie trūkumai, kaip tik kuria tą vidinį grožį, pavyzdžiui, apsaugo nuo puikybės, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Dar vienas labai įdomus faktas, kad žvaigždės ant apsiausto tobulai atitinka žvaigždžių išsidėstymą to meto danguje, būtent toje vietoje, tik tai žiūrint tarsi iš dangaus. To žvaigždės atsispindi Marijos apsiaustę tarsi veidrodyje, kaip ištyrė mokslininkai. Toliau kitas matematikas, Fernando Ojedal Janis, padarė atradimą, kad aštunlapiai žiedai ant Marijos tunikos sutampa su pagrindiniu Meksikos ugnikalniu išsidėstymu. Na, bet didžiausia paslaptis yra Marijos akise. Iki šių laikų niekas negalėjo tos paslapties įminti, nors aišku, jau 20 amžiaus pradžioje jau buvo pradėti įvairūs tyrimai. Fotografas vienas, oficialus Gvadalupės bazilikos fotografas Alfonso Markuė, jisai atrado Marijos dešinėje akyje barzdoto vyro atvaizdą. Jis iš pradžių net nepatikėjo, bet net vadovybė liepė jam tylėti apie tą atradimą. 51 metais 20 amžiaus irgi vėl kitas tyrinėtojas aptinka barzdoto figūrą abiejose akise. Ir nuo tada jau daug žmonių, apie 20 gydytojų, oftalmologų, akių gydytojų, turėjo galimybę ištirti mergelės Marijos akis. 1956 metais Javier Torello Bueno savo kaip gydytojo ataskaitoje paliudijo, kad mergelės akise pasireiškia tikroms akims būdingas Samsono purkinyje trigubo atspindžio efektas. Žinom, kad kiekvienas gerai apšviestas objektas atsispindi akise tris kartus. Taip pat atrasta, kad abiejose akise tie vaizdai atitinka, na, panašiai kaip ir žmogaus tikrose akise, abiejų akių ragenų išlinkimą, tą kampą. Ir galiausiai 1979 metais Jose Astė Tonsmanas labai didelę rezoliuciją nuskenavo Tilmos veido nuotraukas ir kompiuteriu apdorojas atrado ir kitų žmonių figūras. Abiejose akise. Iš viso 13 asmenų figūrų manoma, kad būtent užfiksuota ta scena, kada Jonas Didakas atskleidžia vyskupio apsiaustą su rožėmis ir ant to apsiausto dar nėra atsiradęs paveikslas, bet matomi visi tie personažai. Dar įdomiau, kad matomas netgi ir mikroskopinis kraujagyslių tinklas, ragena matoma, na, joks dailininkas negalėtų to nupiešti. Matoma tarp įvairių figūrų net ir šeima, tas mokslininkas sako, galbūt tai yra ženklas būtent šiems laikams, kada šeima yra puolama įvairių tokių marksistinių, komunistinių ideologijų, tuomet mergelė Marija siekia padėti mums išsaugoti šeimą, išsaugoti gyvybę. Taip pat yra atveju, kada tas Gvadelupės paveikslas, nors buvo rizika, kad bus labai stipriai apgadintas, jisai visiškai išliko, nepaliestas. 1795-aisiais vienas darbininkas ant to paveikslo kraštų išpylė netyčia 50% azoto rūgšties tirpalo. Ir ta stipri rūgštis nei kiek paveikslo nepaveikė, atsirado tik tai nedidelė dėmelė. Taip pat dar įdomiau, 1921-aisiais jau ten žmogus turėjęs intenciją sunaikinti tą paveikslą, padėjo dinamino bombą. Prie pat paveikslo tarsi gėles dėdamas ir kai ta bomba sprogo, sudužo 150 metrų atstumu spinduliu visi langai, marmurinės grindis, buvo labai stipriai sulenktas visai šalia buvęs didžiulis masyvus metalinis krucifiksas ir vienintelis visoj bazilikoje nenukentėjęs objektas buvo būtent tas mergelės Marijos paveikslas, net įdengiantis stiklas, išliko visiškai nepaliestas. Na, aišku, turėtume būti atsargus, yra ir įvairių mitų apie tą paveikslą. Na, pavyzdžiui, neva sakoma, kad štai vienas ginekologas pridėjo stetoskopą ir išgirdo 115 tvinksnių per minutę širdies plakimą, kokį turi kūdikėliai. Tai visgi oficiali Gvadelupės šventovė praneša, kad tokio tyrimo nebuvo atlikta. Taip pat yra toks mitas, kad neva paveikslas yra tarsi per milimetrą virš drobės, bet tai nėra tiesa. Toks tyrimas nebuvo atliktas, kartais dažai net persisunkė Tilma. Taip pat buvo toks mitas irgi paskleistas, kad Tilma išlaiko nuolatinę 36,6 laipsnių temperatūrą tarsi gyvo žmogaus, bet irgi tai netiesa. Yra taip pat įdomu, kad Gvadelupės ta visa apsireiškimų istorija sulaukė labai labai daug kritikos irgi būtent iš kai kurių dvasininkų, jie laikė tai irgi prasimanimu. Pavyzdžiui, toksai Gvadelupės buvęs bazilikos abatas Viljamas Šulenburgas, jisai pavadino Joną Didaką mitiniu personažu. Netikėjo, kad ta Tilma yra atsiradusi stebuklingai. Vatikane tuomet sudaryta 30 mokslininkų iš įvairių šalių komisija. Ir ta komisija tyrė ir tikrai patvirtino, kad Jonas Didakas tikrai buvo istorinė asmenybė. Jie naudojo šaltinius ir netgi tarp jų buvo 27 senovės indėnų dokumentai. Viename iš jų, tokiam Eskalados kodekse, kuris beje rastas visai neseniai, tik tai 1995-aisiais, yra pateiktas Jono Didako gimtasis vardas ir mirties liudijimas. Taigi yra įrodomas jo istoriškumas. Pagrindinis turbūt mūsų šaltinis, iš kurio pradžioje ir daug citavau, tai buvo Antonio Valeriano parašytas Nikan Mapoho, tai reiškia čia pasakojama. Ir tai yra tikrai patikimas istorinis dokumentas, ne koks romanas, apie tuos mergelės Marijos apsireiškimus, nors aišku, jis yra kartu ir toks poetinių, literatūrinių, istorinių požiūrį išpuoštas ir laikomas netgi šedevru. Ir yra parašytas, na, maždaug praėjus 20-30 metų po apsireiškimų. Štai šitas Gvadelupės paveikslas, jisai neatsitiktinai yra pasaulinio judėjimo už gyvybę simbolis, turi labai daug sąsųjų. Štai tais laikais buvo aukojami žmonės dievams ir šiais laikais yra aukojami negimę vaikeliai malonumų dievui, malonumų stabui. Žmonės nuo abortų įteisinimo jau yra atlikę 1,5 milijardo abortų. Po 40-50 milijonų per metus, maždaug vos ne tiek, kiek per pasaulinį karą mirė žmonių. Kiekvienais metais taip pat ta actekų teologija, jinai buvo tokia nevilties teologija, jie taip tikėjo, kad tuometinis pasaulis buvo sukurtas plunksnuotosios gyvatės, kuri buvo bloga ir ankstesnius pasaulius dievai sunaikino. Tas pasaulis jau buvo penktasis anot jų, o dievai tuos pasaulius sunaikino paversdami žmonės beždžionėmis arba šunimis. Ir tad jiems reikėjo nuolat nuraminti dievus, kad jie nesupyktų ir nesunaikintų žmonių. Taigi tam jie buvo sugalvoję žmonių tą žiaurų aukojimą. Ir panašiai ir mūsų laikais daugybė moterų atsiduria tokioj nevilties pesimizmo būklėje, kai nežino, ką daryti, nelaiku pastoja, nes su to žmogumi nesulaukia pagalbos, patiria įvairių spaudimų. Čia mes vėlgi galime prisiminti ir daugybę pagalbos, kurią mūsų bažnyčiai gali atrasti. Tai pavyzdžiui yra vadinamos Rachelės vynuogyno rekolekcijos toms moterims, kurios yra atlikusios abortus arba netekusios vaikelių ir ne tik moterims, bet ir jų šeimos nariams. Tikrai net ir anksčiau sovietmečių tiesiog tai buvo normalu. Nebuvo jokių šeimos planavimo metodų. Abortas buvo šeimos planavimo metodas, kaip beje, ir šiais laikais norima prie to vėl prieiti. Tad mergelė Marija mums atneša tikėjimo, vilties ir meilės žinę. Tad ir norėčiau šį pasidalinimą užbaigti Jono Pauliaus antrojo malda. Gvadalupės mergelė Marija, suteik mūsų namams malonę mylėti ir gerbti gyvybę nuo jos pradėjimo su tokia pačia meile, su kuria tu pradėjai savo įsčiose Dievo sūnų. Palaimintoji mergelė Marija, tikrosios meilės motina, gink mūsų šeimas, kad jos galėtų visuomet būti vieningos, ir palaimink mūsų vaikų auklėjimą. Mes maldaujame tave suteikti mums didelę meilę visiems sakramentams, kurie yra ženklai, žemėje palikti tavo sūnaus. Todėl švenčiausiai motina, su Dievo ramybė savo sąžinėse, su širdimis, laisvomis nuo blogių ir neapykantos, mes galėsime nešti visiems tikrą džiaugsmą ir tikrą ramybę, kurie mums kyla iš tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvase gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.